je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Memićima kod Kalesi ukopano 8 identifikovanih i 20 neidentifikovanih Bošnjaka izvornika. Tijela ekshumirana iz masovne grobnice Crni vrh ili su pronađena u nekoliko pojedinačnih grobnica. Vlada Republike Srpske dala garanciju da se osuđenom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću odobri privremeni boravak na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Iz vlade federacije najavljeno da su se stekli svi uslovi za početak procesa pregovora po usklađivanju granskih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača navodi da će vlada federacije pregovarati i potpisivati granske ugovore.
Za privredna društva u kojima je većinski vlasnik ili osnivač ili suosnivač, vlada federacije BiH će zajedno sa vladama kantona pregovarati i potpisati granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti državne službe.
Pitanje izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ponovo aktualizovano u Bihaću.
To bi bila vrlo loša poruka Europske unije prema nekim zemljama koje nisu članice Europske unije, a ja sam sigurna i zarad dobrih susjedskih odnosa da će oni razmotriti i prihvatiti naše apele da se javnost mora uključiti, da se moraju obaviti stručne javne rasprave kako bi se donijela jedna racionalna odluka.
Danas na snagu stupa pojeftinjenje cijena mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini. Računi bi trebalo da budu niži 25%. U Briselu počeo sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije na čijem dnevnom redu se nalazi i pitanje otvaranja poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom. Veći dio željezničke mreže u Francuskoj blokiran uslijed štrajka radnika povodom izmjena zakona o radu. Francuski brod iz dubina Sredozemnog mora uhvatio signale za koje se vjeruje da dolaze iz crnih kutija aviona egipatske kompanije Egyptair, koji se sa 66 putnika i članova posade srušio prošlog mjeseca. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će sutra u Banja Luci nakon što su jučer odvojeno boravili u Beogradu kako bi od srbijanskih vlasti tražili podršku tvrdeći da je status Republike Srpske ugrožen. Nameće se pitanje šta Ivanić i Dodik traže od Beograda jer su problemi na koje se žale primarno unutrašnje prirode. Tema Dženane Halibović.
Ozlojeđen izjavom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o potpori Banja Lučkom biskupu Franji Komarici i njegovom poređenju Blajburga i Banja Luke, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić zaputio se u Beograd i sastao s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, ali i premijerom Aleksandrom Vučićem. Otišao je, ali odvojeno je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, no i lider pozicije i jedan od ključnih ljudi opozicije u Republici Srpskoj od Srbije su tražili isto, da kao garant Dejtonskog sporazuma stane iza Republike Srpske i zaštiti je. Zapravo od Srbije očekuju da riješi unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine i poneku ličnu frustraciju s kojom nisu u stanju da se izbore u vlastitoj kući. Uzmemo za primjer Ivanića koji je naveo kako ne može da se izbori s igrom koju mu, citiramo, iza leđa igraju druga dvojica kolega.
Prevaren na najbukvalniji način i nakon toga nije problem. Ako ćemo se igrati prevarama, znam i ja u prevarama učestvovati i uopšte nisam nespreman za takvu vrstu politike, ali odgovornost za to ja ne nosim.
Takvi odnosi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine vladaju već mjesecima gdje se svako malo mijenjaju strane, što zbog potpore eventualnom trećem entitetu, što zbog zakona koji nedorečeni pune crne fondove ili propisuju koliko u konačnici Bosne i Hercegovine ima stanovnika. Potreba da se žale Beogradu umjesto da riješe unutrašnja pitanja datira odavno, iako je neko vrijeme bila manje izražena. Podsjetimo, ni Bošnjaci nisu imuni na ovakav stav, što je pokazalo i obraćanje tadašnjeg premijera Turske Ahmeda Davutoglua, kada je u Banja Luci na otvaranju džamije Ferhadija kazao kako je iza tog naroda stoji 78 miliona Turaka, što je dočekano s odobravanjem. Ipak, iza političara ne stoje sile, smatra analitičar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać.
Iza znemoći političkih elita, ali s druge strane to je jedan vid političkog marketinga zato što idu lokalni izbori u Republici Srpskoj i onda, znate, treba se pumpati ta situacija, treba se baviti stvarima kojima se inače ne bave, a bave se na kritizerski način. Najbolje rješenje je naravno otići u Beograd kod Vučića, napraviti sebi najjeftiniji PR, sve za naše pare, otići odvojeno kao dvije uvrijeđene mlade i onda se iz Beograda baviti stvarima koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Ponovno se iza krinke ugroženosti bosansko-hercegovački političari bave vlastitim interesima i pokušajima da umjesto njih neko drugi obavi posao. Na red dolazi i polaganje računa za evropsku agendu koji će teško podnijeti, jer naprosto sem optužbi imaju malo šta da ponude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz vlade Federacije BiH danas je najavljeno da su se stekli svi uslovi za početak procesa pregovora po usklađivanju granskih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu. Pregovori za područje djelatnosti državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH započeće 9. i 10. juna, informiše Milad Obradović.
Nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima sindikata i javnih kompanija, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Adil Novalić najavio je za iduću sedmicu početak pregovora. Dodaje pak da želi da otkloni neke špekulacije
koje su upućene na adresu vlade federacije da opstruiramo pregovore. Naprotiv, evo, prvi ulazimo u njih.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača navodi da će vlada federacije pregovarati i potpisivati granske ugovore
za privredna društva u kojima je većinski vlasnik ili osnivač ili suosnivač. Vlada federacije BiH će zajedno sa vladama kantona pregovarati i potpisati granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti državne službe.
Drljača napominje da će vlada voditi i koordinirati procese, ali ne i potpisivati granske ugovore
koji se tiču osnovnog obrazovanja, srednjeg i visokog obrazovanja, unutrašnjih poslova, zdravstva i šumarstva. Pregovarači i potpisnici će biti vlada kantona i reprezentativni sindikati.
Predstavnik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Salih Kruščica.
Evo, prvi smo, što nam uopšte nije drago, ali ipak se nadamo da ćemo naša prava i ono što slijedi iz zakona i propisa sigurno zaštititi.
Misa Zajmović, generalni direktor BiH Telekoma u ime 7 javnih kompanija, kazao je da treba voditi računa o kompetencijama i učincima.
S obzirom da smo na neki način dosadašnjim odredbama kolektivnog ugovora imali svoje vrsne uravnilovke, pa smo imali situaciju da oni koji daju značajan doprinos javnim kompanijama, pa i oni koji daju značajno manje imaju ista prava.
Premijer Novalić iznio je i podatke o do sada isplaćenim sredstvima po osnovu tužbi za kolektivne ugovore.
Mi smo platili do sada 40, dolazi 50 aktivno još, a 70 imamo informacije da je u pripremi, znači da je u sudskim procesima. To je vlada federacije. I 580 milijuna informacija je, znači da je to na kantonima. Moramo biti realni da smo pozvali Svjetsku banku i zamolili je da nam uradi tačan obuhvat tih obaveza, jer to će na kraju se pretvoriti u javni dug.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bihaću je danas počeo dvodnevni skup posvećen Svjetskom danu okoliša koji se obilježava 5. juna. Ponovo je aktualizovano pitanje izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori na granici između BiH i Hrvatske, čemu se protivi Bosna i Hercegovina. Slušamo Dženitu Duraković.
Četvrti međunarodni susret stručnjaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine počeo je okruglim stolom kako i zašto odlaganje nuklearnog otpada može ugroziti akvatorij Une. I ovo je dio aktivnosti kojima se želi spriječiti odluka susjedne Republike Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi deponiju za odlaganje nuklearnog otpada. Profesor dr. Edin Delić i danas je ponovio kakve bi to negativne posljedice i koje to rizike nosi, prije svega za stanovništvo ali i životnu sredinu, ovakva odluka naših susjeda.
U bilo kojoj varijanti najmanje dvije trećine utjecajne zone bilo bi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje se radi o direktnom ugrožavanju. Sad govorimo o površini. Kad se govori o populacijskoj izloženosti stanovništva, mi imamo na ovom području općine Dvor oko 4000 stanovnika, a prilike 10 puta više na području općine Novi Grad. Govorim samo o neposrednoj udaljenosti u krugu od nekih 5 km oko samog lokaliteta.
I struka i politika su ovaj put jedinstveni. Nenuklearnom otpadu i Republika Hrvatska mora preispitati svoju odluku. Edita Đapo, federalna ministrica za zaštitu okoliša, i Srebrenka Golić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Republike Srpske.
To bi bila vrlo loša poruka Evropske unije prema nekim zemljama koje nisu članice Evropske unije, a ja sam sigurna i zarad dobrih susjedskih odnosa da će oni razmotriti i prihvatiti naše apele da se javnost mora uključiti, da se moraju obaviti stručne javne rasprave kako bi se donijela jedna racionalna odluka.
Od svih predstavnika misleći prvenstveno na članove predsjedništva, na ministra inostranih poslova, jer su i obavezani rezolucijom koju je parlamentarna skupština usvojila, da će diplomatskim putem nastojati i pokušati i razgovorima sa Republikom Hrvatskom da se ovaj otpad ne odlaže na ovoj lokaciji. Da iznađu neke druge lokacije ili pak da izvoze u neke zemlje druge koje imaju mogućnost i prostor da ovo prihvate.
Dvodnevni naučni skup u Bihaću u cijelosti je posvećen ovoj problematici i trebao bi rezultirati novim smjernicama djelovanja kako bi se stanovništvo Novog Grada, ali i općina Unsko-sanskog kantona u neposrednoj blizini Trgovske gore zaštitilo. Bitno je istaći da u radu skupa učestvuju i predstavnici Hrvatskog grada Petrinja, koji se također protive izgradnji deponije nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Gradska skupština Banja Luke stavila van snage odluku o izgradnji pravoslavne crkve na zelenoj površini i dječjem igralištu u banjalučkom naselju Borik.
U buduće, u svojim budućim aktivnostima neki novi budući saziv skupštine grada morati prvenstveno o svakoj odluci pitati građane.
Kod Mostara otvoreni dani trešnje.
Podsjećam da je cilj sajma, pored promocije domaćih proizvoda i poticaj za male proizvođače i pojedince za pokretanje vlastitih biznisa, radionica, s ciljem plasiranja proizvoda na domaće i strano tržište.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Europske članice NATO-a prvi put nakon 10 godina povećavaju izdvajanja za odbranu, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u intervju za Financial Times. On je pojasnio kako postoji više prijetnji i sigurnosnih izazova, pripremila Mirjana Rakela.
Prošle godine evropski saveznici izdvojili su 253 milijarde dolara za obranu, što je gotovo upola manje od 618 milijardi koliko su obrani namijenile Sjedinjene Američke Države. O kolikim će se sredstvima ove godine raditi još se točno ne zna, ali Baltičke države koje graniče sa Rusijom najavile su značajna povećanja. Latvija gotovo 60%, Litva 35%, a Estonija i Poljska će povećati vojni budžet za 9%. I Velika Britanija će izdvojiti više za svoju vojsku. Pred nama je još dug put, ali ono sa čime sada raspolažemo je daleko bolja slika nego ranjih godina, ocijenio je glavni tajnik NATO-a Stoltenberg. Poljski ministar obrane Antoni Macierewicz nakon sastanka sa Stoltenbergom u Varšavi istaknuo je da će 4 bataljuna NATO-a koji će biti stacionirani u Poljskoj i 3 baltičke države dati toj regiji osjećaj veće sigurnosti. U prosjeku u bataljun ima između 300 i 800 vojnika. Ipak, tek će se tokom samita NATO saveza 8. i 9. jula u Varšavi odlučiti koliko će točno dodatnih vojnika biti raspoređeno na istočnom boku alijanse, te će se odrediti i njihova lokacija. To je odgovor na sve nasrtljiviju Rusiju koja ugrožava susjede i mijenja granice silom, rekao je glavni tajnik alijanse. Na reakciju iz Moskve se nije trebalo dugo čekati. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Aleksej Meškov je poručio: odgovorit ćemo na snažnju vojnu prisutnost alijanse u blizini naših granica. Moramo pod kontrolom imati sigurnost države, rekao je diplomat, ne dajući dodatne informacije o ruskim planovima. Odnosi NATO saveza i Moskve pogoršani su od ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, te zbog vojne i svake druge podrške koju Rusija pruža proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine do danas je isplatila potražiocima Banke Srpske u likvidaciji 76% od ukupne vrijednosti osiguranih depozita. Agencija ima obavezu da u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci izvrši isplatu osiguranih depozita, što će i biti urađeno. Saopšteno je iz Agencije za osiguranje depozita BiH. Prilog Erdoana Katane.
Direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Josip Nevjestić podsjetio je da agencija ima obavezu da izvrši isplatu osiguranih ulagača do 50.000 konvertibilnih maraka u Banku Srpske do 11. jula ove godine.
Na dan kad je oduzeta dozvola za rad Banke Srpske utvrđena je ukupna obaveza 55,5 miliona konvertibilnih maraka i ona je se odnosila na negdje 14.100 deponenta. Mi smo zaključno sa jutro su 9 sati isplatili 41 milion i negdje oko 6800 deponenta. Mi očekujemo koliko do kraja ovoga tjedna da ćemo mi gro posla odraditi.
Oni koji to ne urade u ovom roku mogu podići svoje uloge u roku od 5 godina od dana oduzimanja dozvole za rad banci. U dosadašnjem periodu Agencija za osiguranje depozita vrlo efikasno je štitila osigurane uloge banaka, kazao je Nevjestić.
Sa ovim limitom osiguranja od 50.000 maraka mi smo pokrili 93% deponenata. Smatramo da u ovom momentu, bar ovu godinu, nećemo podizati limit osiguranja više od 50.000 jer smo praktično sada pokrili kompletno sredstva građana.
Likvidacija dvije banke u Republici Srpskoj, Bobar banke i Banke Srpske, nije uticala na rad Fonda za osiguranje depozita, kazao je Nevjestić, demantujući time izjave koje su se mogle vidjeti u pojedinim medijima.
Ukupna je obaveza bila i kod Bobara i kod Banke Srpske negdje oko 140 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo to isplatili.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Višemjesečna borba građanske inicijative za Bori, koja se protivila izgradnji pravoslavne crkve na zelenoj površini i dječjem igralištu u istoimenom banjalučkom naselju, urodila je plodom. Odbornici gradske skupštine jednoglasno su podržali njihovu inicijativu i stavili van snage raniju odluku kojom se dozvoljava izgradnja crkve na spornoj površini. Gojko Veselinović.
Građanski aktivizam u Banja Luci odnio je prvu pobjedu. Nakon duge i iscrpljujuće borbe odnesena je pobjeda nad ignorisanjem i samovoljom gradskih i crkvenih autoriteta, a ova pobjeda bit će putokaz za sve naredne inicijative, kaže Sanda Vukojević iz Građanske inicijative za Borik.
U buduće, u svojim budućim aktivnostima, neki novi budući saziv Skupštine grada morati prvenstveno o svakoj odluci pitati građane.
Na zelenoj površini u banjalučkom naselju, umjesto crkve i betona, i dalje će ostati dječje igralište, klupe, hlad drveća i miran kutak za mlade, ali i stare, poručuju građani. Ono što je specifično za pomenutu zelenu površinu jeste i malo brdašce sa tek 4 metra visine, koje građani od milja zovu banjalučkom jahorinom, a jedan od starosjedilaca naselja Borik, Niko Anušić, poručuje, sankat ćemo se još.
Mnogi ljudi iz grada dolaze autima ovdje, izvade sanke iz GPK-a, izvede dijete, odsankaju se i odoše sretni svoje kuće. I njima se zahvaljujem jer nije to samo podrška građana Borika, to je podrška cijelog grada.
Ipak borba građana nije bila laka, dugo su ih gradske vlasti ignorisale. Na to su oni odgovorili peticijom protiv izgradnje crkve na toj površini, koja je za samo 7 dana sakupila preko 5000 potpisa. I nakon toga gradska skupština nije željela razmatrati njihov zahtjev, pa su se građani obratili Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je vratio inicijativu na ponovno odlučivanje, nakon čega je ona jednoglasno usvojena. U svojoj borbi građani su dobili i više nego su tražili, pa je tako usvojen i prijedlog jednog od odbornika da se rebalansom budžeta grada za tekuću godinu pronađu i sredstva za rekonstrukciju igrališta, pa su sada stanovnici Borika na slatkim mukama i narednih dana će odlučiti koje sadržaje da uključe u svoju malu gradsku oazu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Novinar Daniel Višević već 6 mjeseci radi na projektu Zetra, u okviru kojeg bi trebala biti ispričana priča o pokretu za mir u bivšoj Jugoslaviji, koji je kulminirao velikim Jutelovim koncertom za mir 92. u Zetri u Sarajevu. Nekoliko mjeseci kasnije u zemlji je počeo rat, a Zetra zapaljena. Evo kako je Marija Arnautović objasnio zbog čega nekoga ko je rođen u Njemačkoj zanima rat u bivšoj Jugoslaviji 25 godina kasnije.
Rođen sam u Njemačkoj, odrastao sam u Njemačkoj, družim se sa Njemcima, internacionalnim ljudima i jezik sam naučio samo eto kroz to što redovito čitam isto vijesti sa Balkana i zato što sa roditeljima svojim pričam na hrvatski. Veze sa ratom nisam imao, to sam ja mislio, ali onda sam počeo prije 5 godina da pišem jednu knjigu o ratu zato što sam imao sve više posla sa svojom rodbinom. Ja sam primijetio oni su traumatizirani.
Na pitanje kako se osjeća nakon što je pola godine istraživao šta se dešavalo na Jutelovom koncertu prije 25 godina, te kako je dvorana zapaljena u ratu, kandidatu danas kada prvi put ulazi u Zetru, Daniel kaže.
Evo, ja se sada bavim s time skoro pola godine i Zetru sam uvijek imao na umu i sanjao sam o njoj. I sad prvi put biti unutra, ipak nešto je sasvim drugačije. Kad sam ušao unutra, narježio sam se. Zato što znam šta je se dešavalo ovdje, ja čak čujem muzike i taj zvuk koji je bio ovdje. Jer ja kad sam prvi put našao taj snimak na YouTube, ja sam ga pogledao do kraja. Ja sam ga vidio i mislio sam, pa šta je ovo? I gledao sam 2,5 sata cijeli snimak i bio sam u halu, u koncertu i osjetio sam toju energiju.
U ljetu 1991. godine ispred i u dvorani Zetre desetine hiljada ljudi je zajednički proslavljalo mir. 25 godina kasnije ovaj projekat traga za tadašnjim posjetiocima koncerta i njihovim pričama. Cilj svega je sakupiti što više ljudi kako bi se podijelila njihova sjećanja i kako bi se pritom pronašao odgovor na pitanje zašto izbija rat kojeg niko ne želi.
Ja primjećujem kad ljudima pričam o tome kako se njima isto vraća dostojanstvo neko i neki ponos isto. Jer oni razume da nije istinita slika koju Balkanci imaju u zapadu. Sad ću ja pretjerati. Na zapadu se misli Balkanac, to je krvoločni primitivac i sasvim suprotno je istina.
Bez želje da komentariše politiku na Balkanu danas, jer kako kaže, ne zna dovoljno o tome, Daniel Višević smatra da pokret za mir ne smije biti zaboravljen. Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U mjestu Vrapčići, pored Mostara, danas je otvoren Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma. Ovogodišnji Dani trešnje okupili su do sada najveći broj izlagača, oko 280 iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i nekoliko zemalja regiona. Pratio Mirsad Behram.
Ovogodišnji Dani trešnje, kako su na svečanosti otvaranja istakli organizatori, okupili su oko 280 izlagača iz BiH i zemalja regiona, što je porast za preko 130 učesnika sajma u odnosu na prošlu godinu. Jedan od svojevremeno idejnih pokretača sajma, aktuelni predsjednik predstavničkog doma federalnog parlamenta Edin Mušić, naglasio je.
Podsjećam da je cilj sajma, pored promocije domaćih proizvoda i poticaj za male proizvođače i pojedince za pokretanje vlastitih biznisa, radionica, s ciljem plasiranja proizvoda na domaće i strano tržište.
Na Dane trešnje je stiglo i 60-ak izlagača iz Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Makedonije i Srbije. Direktor sajma Salem Bubalo je u tom smislu istakao.
Ovogodišnja PON sajamska manifestacija je fokusirana na prezentaciju suvenira i rukotvorina.
A upravo su radi svoje turističke ponude u Vrapčiće pored Mostara stigli i predstavnici Centra za promociju turizma iz Banovića. Almir Đerzić iz tog centra kaže da su prvi put na Danima trešnje.
Imali smo neke kontakte na prijašnjim nekim sajmama vezano za organizacije iz Mostara. Najviše su to vezano za ekskurzije dječije, posjetu u Banovićkom Čiri. Osim Banovićkog Čire, znači oni imaju još neke stvari da vide u Banovićima.
Na sajmu Dani trešnje je i predsjednica turističke organizacije Vojvođanske općine Žabalj, Marija Čup.
Sve ono što se proizvodi, brojni da kažem poljoprivredni proizvodi, sve se to može plasirati kroz turizam. I ovdje sajmovi kažu su po meni od neprocjenjive vrednosti za saradnju i povezivanje regiona, s obzirom da smo svakako usmereni jedni na druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Tuzli danas počinje Međunarodni arts festival savremene umjetnosti. U narednih 5 dana u tom gradu će boraviti mladi iz Bosne i Hercegovine i regije, Austrije, Venezuele i Velike Britanije, informiše Maja Nikolić.
Deseci mladih iz cijeloga svijeta u narednih 5 dana približit će Tuzlacima razne vidove suvremene umjetnosti. Rusmir Krđelić, direktor festivala.
Najmlađi konzument ovogodišnjeg arts festivala jeste 4-mjesečna beba koja će sa svojim roditeljima prisustvovati koncertima za bebe, Baby Artist programu. A nakon toga jazz koncert koji nam dolazi iz Austrije, Nambi Pambi Boy je jedan od najaktuelnijih jazz bendova u Austriji. Open Air Party na Panonskim jezerima je za ljubitelje dobrog provoda, zabave, filmski paket BAFTA koji nam dolazi iz Londona.
Samir Delbegović, projekt koordinator Arts Festivala.
Meni je stvarno bilo fascinantno da smo 3. dan otvorene prijave dobili preko 4000 mailova mladih ljudi od koji imaju neke svoje video artove, snimaju razne klipove, radi svoje dokumentarce.
Svečanost otvorenja najavljena je za večeras u 19:30 u Međunarodnoj galeriji portreta, gdje će se i okupiti mladi iz svih dijelova svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A večeras će u Sarajevu biti otvoren festival dokumentarnog, religijskog, ekološkog i turističkog filma Viva Film. Učestvuju filmovi iz 54 zemlje, a jedan od medijskih sponzora je i Radio Slobodna Evropa, informiše Mirna Sadiković. Viva festival predstavit će autori iz više od 50 zemalja publici u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine od Sarajeva do Lukavca. Jedna od autorica, Grkinja Stela Papastefanou, koja će predstaviti religijski film Sjećanje i pjesme, kaže kako joj je očarala multikonfesionalnost Sarajeva.
Moj film govori o životu jevrejske zajednice u Solunu. Volim istraživati taj zajednički život različitih kultura i religija. Zbog toga me dirnulo ono što sam vidjela u Sarajevu.
Član žirija u kategoriji ekologije i turizma Martin Tajs kaže kako je upravo ekološka svijest budućnost i da tome treba posvetiti posebnu pažnju.
I ovakav jedan festival Viva koji govori ekologije dobar, da ljudima uđe u glavu neke stvari. Postoje fondovi evropski, međunarodni, svjetski, da kažem, da se može dobiti ogromna sredstva da se adaptira na klimatske. To je hit. To su stotine miliona, milijarde dolara. Samo treba znati napisati projekat i upitati. Mi ne znamo ni upitati te pare, ni potrošiti. To je naš problem. Moramo biti ekološki osvješćeni i moramo stvarno dati sve od sebe da se prilagodimo klimatskim promjenama, jer smo i kao ljudi neodgovornim odnosom prema prirodi na neki način proizveli mi sami.
Umjetnički direktor festivala Ratko Orozović kaže kako je ideja bila da se filmovi i autori predstave u što više gradova Bosne i Hercegovine, ali i da se autorima pokažu sve ljepote ove zemlje. Osim domaćih autora, tu su i filmaši iz Rusije, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Poljske, Češke i brojnih drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz sporta. Na Banja Lučkoj tvrđavi Kastel večeras je svečano otvaranje svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama za seniore. Za prvenstvo se prijavilo 27 reprezentacija, a takmičenje će trajati do 5. juna na rijeci Vrba. Slušamo Milorada Milojevića.
Prelijepi kanjon Vrbasa ponovo je ugostio nekoliko stotina takmičara i gostiju iz cijelog svijeta. Kajakaši će svoje umijeće na divljim vodama imati priliku da pokažu već sutra kada zvanično počinju prve trke. No pripreme traju već uveliko i takmičari su imali priliku da se upoznaju sa brzim Vrbasom u kanjonu Tijesno. Direktor trke svjetskog prvenstva Nikola Stanković.
Prva dva dana, odnosno četvrtak i petak, je predviđen za spust disciplinu, to je klasična spust trka koja se vozi na dionici od Rekavica do Karanovca, to je staza dugačka 4,5 km. Subota i nedjelja predviđene su za sprint trke, to je stvarno na najzanimljiviji dio za posjetioce, za publiku koja se vozi na sprint stazi u kanjonu Tijesno na dužini od 300 metara. To je ujedno i staza jedina u svijetu, to jest u mogućnosti da održimo noćno finale, što po čemu smo postali prepoznatljivi, kažem ono, jedini u svijetu koji to radi.
Na trkama će učestvovati više od 250 kajakaša, a prvi put nakon 15 godina na jednom prvenstvu bit će održano i takmičenje veterana sporta na divljim vodama. Osim svakako vrlo bitne turističke razglednice koja će otići sa Vrbasa i Banja Luke u svijet, svjetsko prvenstvo će doprinijeti razvoj sportova na vodi na domaćem terenu. Dvostruki olimpijac i predsjednik Kajakaškog saveza Bosne i Hercegovine Dinko Mulić nada se uspjehu i domaće selekcije.
Mi imamo svog favorita Darka Savića, mi se nadamo svi da bi on mogao napraviti svoj najbolji rezultat karijere i učiniti nas svi ponosnim s tim ako bi osvojio medalju. Ne sumnjamo u to da će Darko dati sve od sebe da bude što bolji.
Banja Luka je posljednjih pola decenije itekako prepoznatljiva na svjetskoj mapi kajakaškog sporta i raftinga. Zahvaljujući toj promociji, spriječena je gradnja planiranih hidrocentrala koje su mogle uništiti bisernu rijeku i zelenilo prelijepog kanjona Tijesno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Memićima kod Kalesi ukopano 8 identifikovanih i 20 neidentifikovanih Bošnjaka iz Vornika. Vlada RS-a dala garanciju da se osuđenom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću odobri privremeni boravak na teritoriji tog BH entiteta. Danas na snagu stupa pojeftinjenje cijena mobilne telefonije u BiH. Računi bi trebalo da budu niži 25%. U Briselu počeo sastanak ambasadora zemalja članica Unije na čijem dnevnom redu se nalazi i pitanje otvaranja poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.